banii, timpul sau locul de muncă sunt un factor de stres? Îți dorești mai mult de la viață? Ascultă Matematica Cerului, o emisiune realizată de Penina Cirț și Eduard Călugăru.
Bun găsit, dragi prieteni, telespectatorii ai Speranței TV, dar și ascultători Radio Vocea Speranței. Astăzi continuăm discuția începută data trecută. Cum să vorbim în public? În emisiunea trecută am aflat că nu ne naștem cu această frică, ci o dobândim. Părinții au un rol esențial în formarea copiilor pentru a vorbi în public, iar pregătirea și repetiția sunt esențiale pentru a reuși să diminuăm din emoții, care până la urmă sunt normale și întâlnite la toate persoanele. Această ediție este dedicată tehnicilor care ne ajută să vorbim în public. Una dintre aceste tehnici este să învățăm de la cei mai buni. Autorul și antreprenorul Andy Sechei este unul dintre cei mai apreciați speakeri din România. Și el a avut această teamă de a vorbi în public. Haideți să aflăm cum a fost afectat acesta de sistemul de învățământ care nu încuraja elevii să se exprime liber, dar și de propria familie. Revenim imediat!
Antreprenorul, autorul și unul dintre cei mai apreciați speaker din România, Andy Sechei, ne declară că a fost afectat masiv de sistemul educațional care nu a încurajat vorbitul în public. Despre cum a reușit să devină unul dintre cei mai apreciați vorbitori din România, aflăm imediat.
M-a afectat masiv, pentru că, într-adevăr, fac parte din generația care a avut o educație, chiar la nivel cultural, dar și din perspectivă parentală, o educație pe sistemul capul plecat sabia nu-l taie, care în România a fost un crez pentru mulți ani și încă mai este pentru mulți dintre noi, însă se schimbă lucrurile și m-a afectat masiv. Ce m-a ajutat cel mai mult a fost că am avut privilegiul ca în jurul vârstei de 20 de ani să-mi găsesc vocația. Unii ar spune că e târziu, alții nu-și găsesc niciodată vocația și pentru mine, deși am făcut o facultate tehnică ce n-are nicio legătură cu ce fac astăzi, frustrarea pe care am resimțit-o în școală m-a ajutat să am energie să mă îndepărtez de acel subiect, acea temă și să mă orientez către partea asta de educație și când mi-am descoperit vocația am căpătat enorm de multă energie și mi-am dat seama cât de important este să poți să faci ce-ți place și asta m-a ajutat să depășesc stadiul de neîncredere, anxietate, îngrijorare și pot să spun cu mâna pe inimă că sunt un exemplu de construcție, de autoconstrucție a încrederii în sine treptat, pas cu pas, din aproape în aproape, pentru că eu cred că în afară de factorul parental care îți dă suficientă încredere, există un alt factor extrem de important și acela este progresul din aproape în aproape. Când sesizezi că progresezi pas cu pas, la un moment dat se construiește în mod natural stima de sine, încrederea în forțele proprii. Și este un mecanism care e la îndemână oricui, este un mecanism de care dispune orice persoană, indiferent de vârstă, indiferent ce tip de parentare a avut, ce fel de educație a avut când era pe băncile școlii. Orice om are acest imens dar de la viață, darul de a-și construi de unul singur viața și încrederea că poate mai mult, prin progres treptat, pas cu pas, care vine la pachet cu această încredere că se poate mai mult.
Continuăm discuția începută emisiunea trecută de referitor la cum să vorbim în public. Invitatul permanent în cadrul emisiunii Matematica Cerului este pastorul Eduard Călugăru și ne va răspunde la aceste întrebări. Bine ați venit!
Bine ne-am regăsit!
Avem emoții atunci când vorbim în public și la început, dar și pe parcursul unui discurs. Cum să reușim să facem față unor astfel de emoții, astfel încât discursul să fie unul benefic pentru ascultător și să prindem publicul?
Eu aș asemăna discursul public cu o mâncare. Scopul discursului nu este doar să transmită informații, spuneam asta și data trecută. Scopul discursului este ca să-i determine pe cei care te ascultă să iau o decizie. Această decizie să producă o schimbare. Însă contează foarte mult și cum ambalezi, cum aranjezi acest lucru. Poate că informația sau lucrurile pe care le spui sunt foarte importante. Contează și cum le spui, cum le transmiți. Contează tonul, contează mimica, contează chiar expresiile pe care le folosești. toate lucrurile acestea necesită o pregătire. Și noi acum punem accentul pe ce, la ce ne rezumăm atunci când pregătim un discurs. Ce trebuie să facem când pregătim acest discurs?
Un discurs, exact.
În primul rând trebuie să ne gândim care este mediul. Mediul format din cei care sunt ascultători.
Cui ne adresăm, practic.
Cui ne adresăm.
Da.
Dacă acești oameni preferă lucrurile simple sau lucrurile care țin de imaginație, folosim anumite tehnici. Dacă oamenii aceștia vin dintr-un anumit
mediu academic,
loc, da, trebuie să ne raportăm la elementele pe care, cu care ei sunt familiarizați. Deci contează foarte mult mediul. Cui te adresăm? Pentru că atunci știi ce să folosești. Folosești o ilustrație de anumit gen, folosești povestirea, folosești parabola, folosești lucruri care sunt comune sau lucruri mai specifice. Depinde foarte mult de acest mediu. Mai mult decât atât, mediul îți poate imprima și tipul de discurs. Adică este un discurs foarte creativ sau este unul care trebuie să raporteze anumite valori?
Da.
Deci contează mediul. Trebuie să știi cui te adresezi.
Exact. Și ce așteaptă ei de la...
În al doilea rând... Este vorba de muncă. Un discurs pregătit înseamnă niște ore de muncă. Trebuie să știi ce cuvinte, dar trebuie să știi ce idei transmiți, apoi trebuie să repeți acele cuvinte și expresii în așa fel încât discursul să fie legat, adică să curgă, să fie continuu. Uneori nu ai pe cineva să spună întrebări. Trebuie singur să vorbești un sfert de oră sau jumătate de oră. Este important cum începi, cum dezvolți și cum închei expunerea pe care o ai.
Pentru această muncă, spune, să depunem un efort, avem nevoie de disciplină. De această disciplină, cum
reușim? Da, cineva spunea foarte interesant, așa ca definiția disciplinei, să faci un lucru când știi că trebuie să-l faci și nu ai chef să-l faci.
Să-l faci, exact.
Adică nu-ți vine să-l faci.
Dar
disciplina înseamnă să-l faci la momentul potrivit. Exact ceea ce știi că trebuie făcut. Apoi,
și cum aflăm ce trebuie făcut în referitor la muncă?
Atunci când discutăm de ce trebuie făcut, discutăm despre a învăța. Cred că
exact.
Vă referiți la cineva mai la
început. Cum mă documentez eu în
sunt mai multe posibilități. Ori citesc anumite metode sau sfaturi din partea specialiștilor sau particip astfel de întâlniri și văd alții cum abordează un discurs, poate același discurs, dar în fața unui public de un gen și apoi în fața unui public de alt gen.
Exact.
Deci să fiu de față, să am pe cineva care este dispus să-mi ofere câteva detalii și poate mici secrete sau pur și simplu să mă informez după internet să văd pe cineva care dezvăluie aceste tehnici de pregătire.
Cât de important este mentoratul?
Mentoratul este important în sensul că înveți mult mai ușor văzând pe cineva decât aflând despre cineva. Dacă ești lângă o persoană, vezi detalii care sunt foarte necesare. Omul acesta, dar mai are timp să, eu știu, să doarmă. Dar omul acesta mai are timp și el să viseze, să, eu știu, să trăiască viața. Omul acesta ce face când are un eșec? Știți că, ca și pastor, am invitat un coleg să țină o serie de prezentări. Era prima dată când m-am întâlnit cu această persoană. Îl cunoșteam după niște casete audio. Și l-am întrebat, ați avut și experiențe negative, adică ocazii în care trebuie să vorbiți și rezultatele să nu fie cele pe care le-ați așteptat? Și
da.
Răspunsul a fost sincer, da. Sunt și astfel de ocazii, deși persoana este una dintre cele mai cunoscute și renumite pentru anumită populație. Dar eșecul face parte din întreg. Nu este ceva care, dacă, eu știu, apare odată, îți întrerupe activitatea sau spune capătul unei evoluții.
Și aici cred că e vorba și despre o mentalitate a învingătorului. Se menționa în una dintre cărțile cum să învățăm să vorbim în public, că atunci când dorești să îți expui un discurs în fața unui public, trebuie să ai o atitudine, o mentalitate de învingător. Cum obținem această mentalitate de învingător? Cum reușim să fim așa?
Aici este un aspect pe care fundamentezi acțiunea. Ce ai de fapt la bază? Care este scopul tău? Dacă ai autenticitatea, care înseamnă că ceea ce transmiți și faci, adică crezi în lucrurile pe care le spui, le practici, te bazezi la un moment dat și pe o anumită vocație, sau eu aș spune în termenii religioși, pe o anumită chemare, adică Dumnezeu mi-a dat un dar, El m-a chemat să fac un anumit lucru. Cu siguranță că această mentalitate este construită corect și, într-adevăr, rezistă pentru situațiile care pot apărea.
Bun, am aflat că trebuie să ținem cont de mediu, avem nevoie de muncă, de o mentalitate de învingător. Care este procentajul dintre toate aceste ingrediente pentru a avea un discurs bun în fața publicului? Care atârnă cel mai greu din toate cele trei, să spunem?
Am găsit aici, într-o carte, o propunere. Sunt 5M. Am vorbit despre 5M. Mediul, munca, metoda, mentoratul și mentalitatea. 5DM. Pentru 3 dintre aceste acești pași sau aceste lucruri despre care am discutat, despre 3 există și timp de investit. Da? Și atunci, mentorul contează 25%.
Mentoratul.
Mentoratul ne poate ajuta în proporție de 25%. Metoda, folosirea, alegerea și folosirea unei metode corecte, 25%, și munca, 50%.
Deci cel mai mult atârnă munca. Trebuie să investim foarte mult timp,
exercițiu,
să ne pregătim.
Repetiție. De ce? Pentru că trebuie să îți formezi anumite deprinderi. Deprinderi care sunt de data aceasta la nivelul relației dintre minte și vorbit sau
exact.
Anumite gesturi.
Da.
Lucrurile acestea, chiar dacă ți le dorești, chiar dacă le accepti, ele se formează.
Prin
exercițiu. Nu sunt ca da. Ceva instantaneu, apar deodată. Apar printr-un exercițiu. Mai mult decât atât, nu este greu să înveți să mergi cu mașina. La fel și aici. Nu este greu să vorbești în public. Problema este ce faci când apar situații neprevăzute. Ca și la volan. Când drumul este drept, nu intervine nimic, e ușor să conduci mașina. Când
da,
apar situații neprevăzute, atunci trebuie să știi să le preîntâmpini și mai ales să ieși din ele.
Da. Când dorim să vorbim în public, se naște întrebarea: este mai greu să vorbești unui public mai mic sau mai mare? Aflăm și revenim fix într-un minut.
E mai ușor să vorbești unui public mai mic sau mai mare? Antreprenorul, autorul și speakerul Andy Sechei ne dezvăluie secretul.
În realitate, e mai ușor să vorbești în fața unui grup mare decât în fața unui grup mic. Dintr-un motiv foarte simplu, pentru că într-un grup mic, datorită dinamicii psihologice a grupului, e mai ușor pentru o persoană din 10 să devină, hai să spunem, detractorul tău, adică să spună întrebări încuietoare sau să reacționeze la ce spui într-o manieră cât se poate de nepotrivită pentru scopul întâlnirii. Într-un grup de 100 de persoane e mai dificil ca o persoană să pună o întrebare sau să te blocheze în ceea ce faci din cauza presiunii grupului. Și atunci, din punct de vedere strict tehnic, este mult mai ușor să vorbești în fața unui grup mare, dar percepția celor care vorbesc în public la început este că e mai ușor să vorbești în fața unui grup mic. Nu e deloc așa.
Andy Sechei specifica cum că e mai ușor să vorbești în fața unui public mare. Pentru începători e mai greu să privești așa lucrurile, așa că aș dori să dezvoltăm puțin acest aspect.
Aș vrea să spun un lucru aici.
Da.
Cineva ar putea să gândească că este cel mai ușor să vorbești doar în fața unei persoane.
Depinde foarte mult de persoană, da.
Și vreau să vă spun că am gândit lucrul acesta până într-o zi când mi s-a întâmplat ceva la care nu m-am așteptat. Să mă întâlnesc cu o persoană care m-a chemat să discutăm. Deci nu era o întâlnire neprevăzută. Nu,
a fost programată. Da, da, da.
Știam subiectul discuției și ne-am apucat să discutăm și în fața mea a dormit.
Incredibil.
Și n-am știut ce să mai fac. Mi-am dat seama că trebuie să îmi aleg acele cuvinte, să spun acele expresii, să pun accentul pe acele lucruri care contează pentru celălalt.
Exact.
Să nu mai fac paranteze, să nu mai spun altceva, ci să merg exact pe lucrurile foarte concrete.
Concrete, ok. Dar pentru un începător, pentru a-și forma abilitatea de a vorbi în public, cum să înceapă el? În fața cui să vorbească pentru a capăta
încredere?
Păi, în primul
rând, să înceapă să vorbească în fața prietenilor, a părinților, a fraților.
Cam cu câte persoane să fie?
Eu aș spune chiar cu o persoană. Dacă reușești să fii relevant pentru o persoană, apoi mărești grupul la 3 persoane, 5 persoane, apoi grupul acesta se poate mări la 9 persoane, 10 persoane și apoi deja el poate crește.
Da.
Dar contează foarte mult când vorbești să începi să-ți dai seama când oamenii te urmăresc. Când te urmăresc nu ca și discurs, ci ca și decizii.
Exact.
Adică îi urmăresc discursul și iau decizii pe măsură ce înaintăm în discurs. Adică vezi că sunt cu tine sau vezi că nu te cred. Și atunci știi să insiști și asupra unor lucruri. Nu e important să vorbești ca la televizor. Televizorul merge, indiferent ce facem noi. Putem vorbi la telefon, putem să ne uităm în altă parte, putem exact. Să curățăm cartofi, putem să facem orice. Deci discursul public nu este acel discurs în care tu vorbești ca un televizor, indiferent ce se întâmplă în sală. Nu. Este discursul în care transmiți anumite lucruri în funcție
feedback.
De ce ai în fața ta.
Ok, deci să începem prima dată cu prietenii. Să zicem că ne găsim în fața faptului împlinit, trebuie să prezentăm un speech, un discurs în fața unui public. Și care este pregătirea de dinainte? Ce trebuie să facem înainte să urcăm pe scenă?
Este bine să cunoști sala. Este bine să cunoști ceva despre public. Este bine, eventual, să ajungi în sală înainte să vină publicul sau să fie doar câțiva, să te familiarizezi puțin cu acest context în care vorbești. Este bine să fii sigur că funcționează partea tehnică. Dacă ai un microfon, dacă ai un videoproiector sau un material PowerPoint pe care îl prezinți, să știi sigur că lucrurile acestea funcționează bine și nu-ți vor crea probleme.
Exact. Da.
Este bine să ai toate lucrurile, să zic așa, puse în ordine. Telefonul să nu sune, cineva să nu te întrerupă, ceva din afara programului convenit.
Bun. Și ca să vorbim de lucruri și mai concrete, Andy Sechei ne dezvolie câteva tehnici de bază care să ne ajute să vorbim în public. Aflăm care sunt și revenim.
Pentru a reuși să vorbim în public, avem nevoie să cunoaștem câteva tehnici. Antreprenorul, autorul și speakerul Andy Sechei ne dezvăluie câteva dintre acestea.
Sunt mai multe tehnici aici. Cred că există o tehnică regină, o metodă fundamentală prin care să realizezi asta și nu e nimic ieșit din comun. Este pur și simplu să vorbești în public, într-un mediu prietenos, de suficiente ori până când ajungi să capeți treptat un oarecare control asupra emoțiilor tale și să ghidezi acele emoții astfel încât ele să fie de folos publicului și ție când ți-i prezentări.
Dacă prezinți în public o temă de care ești pasionat, emoțiile sunt înăbușite.
Un lucru la care să te gândești atunci când vorbești în public este în ce măsură îți place subiectul. Dacă te pasionează subiectul respectiv, va fi mult mai ușor să treci peste emoții, pentru că te ancorezi în ceva mai important decât faptul că ai emoții. Dacă pentru tine subiectul este absolut esențial și ești convins că mesajul respectiv este absolut important pentru cei cărora le vorbești, o să îți dorești atât de mult să-l transmiți, încât dorința asta o să fie mai puternică decât emoțiile.
Respirația, ținuta și contactul vizual sunt alte tehnici fundamentale pe care, dacă le cunoști, te ajută să vorbești în public.
E important să înveți să respiri, să știi cum să respiri atunci când vorbești în public, pentru că altfel, dacă îți pierzi suflu, normal, creierul tău primește mesajul, e ceva în neregulă la nivel existențial. Deci, primul lucru pe care să-l fac este să îmi asigur existența și nu să vorbesc în public. E important să înveți postură, în ce poziție să stai, e important să înveți gestică, contact vizual cu cei care sunt în sală, cu participanții la evenimentul tău.
Cum se face acest contact vizual? Adică te uiți la
vizual toată lumea sau îți alege anumite persoane?
Contactul vizual se face în etape. Primul lucru pe care îl înveți este să te uiți în ochii unei persoane, minim 4 secunde, după care îți muți privirea la următoarea persoană. Când tu dai din cap într-un anumit ritm, care preferabil să fie ritmul vorbirii tale, acei cu care stabilești contact vizual vor avea tendința să dea și ei din cap. Și pentru că oamenii se observă cu privirea periferică, cei din preajmă vor avea tendința să dea și ei din cap și să produce un efect de undă în întregul grup. Și astea sunt niște fenomene firești, sunt observate la cei care sunt speakeri de mult timp și au experiență. Însă pot fi aduse mai repede în practica celui care vorbește în public, astfel încât el să se conecteze mai ușor cu publicul său.
Care sunt persoanele cu care păstrezi contactul vizual și care te ajută în prezentarea în fața publicului? Aflăm imediat.
Persoanele prietenoase. O idee bună este ca atunci când începi, înainte să începi prezentarea ta, să dai noroc cu câțiva dintre cei care au venit mai devreme, să porți scurte conversații de împrietenire cu ei și după aia îți vei alege câțiva oameni din sală, care de obicei stau în primele rânduri, care sunt prietenoși, care îți zâmbesc, care arată interes pentru temă, cu care ai stabilit deja o conexiune. Și atunci, încet, încet, încep să construiești din aproape în aproape. Fenomenul se numește desensitivizare treptată. Adică nu scapi de sensibilitatea emoțională instantaneu, nu iei o pastilă pentru asta, ci în mod treptat și natural începi să câștigi încredere că poți să vorbești eficient în fața unui grup din ce în ce mai mare de persoane.
Speakerul Andy Sechei ne-a prezentat mai multe tehnici despre cum să vorbim în public. Continuăm discuția aici în platou, pentru că această emisiune este dedicată tehnicilor care să ne ajute să vorbim în public. Ce tehnici mai cunoașteți?
Păi gândiți-vă numai așa puțin, dacă ați vedea pe cineva, poate chiar în clasă, ca profesor, că începe să caște și să uite fraza unde trebuie să o termine și să vezi că de-abia așteaptă să se termine ora, cam ce se transmite. La fel și aici. Este bine să bei apă înainte, să...
Deci hidratarea este foarte importantă.
Să fii vesel, să zâmbești.
Pentru că asta transmite creierului...
Da, și transmite celorlalți un anumit mesaj. Trebuie să fii stăpân pe tine, pe situație. Și cred că un lucru foarte important este acela să nu transmiți nici măcar indirect, cu atât mai puțin într-un mod foarte direct, că le știi pe toate. Pentru că fiecare ocazie înseamnă nu doar să înveți pe altul, ci și acel altul să te învețe pe tine. Deci eu transmit niște lucruri pe care le cunosc. Asta nu înseamnă că nu mai pot crește, nu mai pot învăța.
Exact, așa este.
La momentul acesta, aceste lucruri le cunosc, le transmit. Dar cineva poate să-ți ridice o întrebare, o problemă, un lucru la care nu te-ai gândit. Să spui, a, interesant, merită să studiez lucrul ăsta sau o să mă gândesc la ceea ce mi-a spus.
Cât de importantă este respirația? Mulți dintre noi uităm să respirăm abdominal. Așa este foarte important.
Este important și cum respiri și cum te miști și gesturile involuntare pe care le faci, că dacă sunt anumite ticuri deranjează, dacă, eu știu, ai în mână un pix și mereu îl deschizi, îl închizi, sunetul acela transmite un lucru negativ, mai ales că poate fi perceput ca o stare de nervozitate sau ca o stare de nestăpânire
exact.
A situației.
Și
deci toate lucrurile acestea contează. Contează și cum arăți îmbrăcat și cum ai venit și multe alte detalii care țin de ocazia respectivă.
Aș fi vrut să discutăm mult mai mult pe acest subiect, dar timpul trece foarte repede. Rezerv câteva minute pe care le mai avem pentru a vorbi despre Isus, în opinia mea cel mai bun speaker care a venit pe acest pământ. Ce fel de tehnici folosea Isus pentru a atrage auditoriul să-l asculte?
În primul rând vreau să spun că Domnul Hristos nu făcea lucrul acesta pentru satisfacție personală sau pentru înălțare de sine sau pentru mândrie, ci o făcea exact centrat pe nevoile și pe așteptările celorlalți. Adică discursul public, care începea de la o persoană și până la sute de persoane era centrat pe ascultători, nu pe cine sunt eu.
Exact.
Nu să arăt eu ce calități deosebite am, ci ca să răspundă unor nevoi pe care aceștia din public le aveau. În al doilea rând, Domnul Hristos făcea ceea ce spunea. Viața lui nu contrazicea discursul său. Adică Domnul Hristos nu gândea una și spunea alta.
Și făcea alta, da.
Și făcea cu totul altceva. Ci exista aici o egalitate perfectă între ceea ce gândea, între ceea ce vorbea și între ceea ce făcea. În al treilea rând, Domnul Hristos avea această legătură cu Dumnezeu prin Duhul Sfânt, pe care un vorbitor obișnuit nu poate avea. Este o făgăduință a Domnului Hristos, vă trimit acest dar special, Duhul Sfânt, numai că darul acesta nu vine decât ca răspuns la rugăciune. Și atunci când este până pe tine, când deja ai experiență, când ai tehnică, când ai succes, este nevoie ca Duhul Sfânt să te ajute să folosești la un moment dat poate un exemplu potrivit, poate alte ori un text potrivit, dacă vorbim de o predică,
exact.
Alte ori să știi un subiect pe care să-l abordezi sau altul pe care să-l eviți, în așa fel încât cei care sunt acolo și pe care tu nu-i cunoști, cu ce nevoi vin ei și cu ce așteptări, să primească chiar răspunsul de care au nevoie.
Mulțumesc foarte mult, domnule Călguru, pentru prezență și pentru răspunsuri. Vă aștept și cu altă ocazie la emisiunea Matematica Cerului.
Mulțumesc și eu.
Dragi prieteni, știu că în aceste două emisiuni am încercat să tragem mai multe concluzii și poate că am făcut doar o introducere a ceea ce înseamnă vorbitul în public. Vreau să vă prezint două cărți pe care personal m-au ajutat foarte mult. Este vorba despre Îmblânzitorul de fluturi, scrisă de Andy Sechei, Frica de a vorbi în public. Aici sunt 25+1 povești adevărate despre frica de a vorbi în public. Și mai am o carte, Cum să vorbim în public, de Dale Carnegie. Vi le recomand cu încredere. Până data viitoare, vă salut cu respect și vă îndemn să vorbiți cât mai des în public. Cu bine!